Кінотеатри, звісно, користалися цими повсюдними канікулами і заробляли добрі гроші. Але розповсюдження фільмів у нашому департаменті було припинено. Через 2 тижні кінотеатрам уже довелося обмінюватися своїми програмами, а згодом на екранах йшли незмінно ті самі фільми. Одначе прибутки не падали. Так само і кав'ярні, завдяки тому, що наше місто торгувало вином і мало значні запаси алкоголю, могли б безупину обслуговувати клієнтів. Сказати по щирості, пили добряче. Одна кав'ярня повідомляла публіці, що чим більше п'єш, тим швидше мікроба вб'єш. І віра в те, ніби алкоголь запобігає інфекційним захворюванням, думка, до речі, цілком природна, остаточно зміцніла в наших головах. Після 2 години ночі п'янички, що їх чимало повигонювано з кав'ярень, до світанку вештилися вулицями і робили відрадні прогнози. Але всі ці зміни в якомусь розумінні були такі незвичайні і сталися так блискавично, що нелегко було вважати їх нормальними і тривалими. Отож ми й надалі ставили понад усе свої особисті почуття. Через 2 дні по тому, як місто було оголошено закритим, Ріє, виходячи з лазарету, наштовхнувся на Котара, який весело глянув на нього. Ріє поздоровив його цілковитим одужанням, якщо, звичайно, судити з вигляду. «А тож, я себе чудово почуваю», – підтвердив Котар. «А скажіть, но, докторе, адже ця клята чума розперезалася не на жарт, га?» Лікар визнав це, а Котар не без утіхи зауважив, і підстав нібито нема, щоб пошесть припинилася. «Усе піде шкереберть!» Частину дороги вони пройшли разом. Котар розповів, що власник великої продовольчої крамниці в їхньому кварталі скупав харчі, сподіваючись згодом перепродати утридорога. Коли ж по нього прийшли санітари везти до лазарету, вони знайшли в нього під ліжком цілий склад консервів. «Ясно, помер. Ні, на чумі не наживешся». Взагалі Котар мав у запасі цілу серію розповідей про епідемію, і правдивих, і вигаданих. Приміром, ходила легенда, що якийсь чоловік, помітивши перші ознаки зараження, вискочив у напівмаячні на вулицю, кинувся до першої ліпшої жінки і міцно пригорнув до себе, репетуючи щосили, що в нього чума. «Чудово!» – закінчив Котар лагідним тоном, що не посував до його дальших слів. «Скоро ми всі з глузду з'їдемо, повірте». Того самого дня надвечір Жозеф Гран нарешті зважився і підніс Ріє свою сповідь. Почалося з того, що він помітив на письмовому столі лікаря фотографію пані Ріє і запитально глянув на свого співрозмовника. Ріє відповів, що його дружина не в місті, вона лікується. «У певному розумінні їй пощастило», – мовив Гран. Лікар відповів, що, безперечно, їй пощастило. Треба лише сподіватися, що його дружина остаточно одужає. «А, – протягнув Гран, – розумію, розумію». І вперше від дня їхнього знайомства Гран розійшовся на цілу промову. Правда, він ще підшукував потрібні слова, але майже одразу їх знаходив, немов уже давно все обміркував. Одружився він зовсім молодим, з юним, небагатим дівчам, їхньою сусідкою. Заради цього довелося кинути науку і піти на службу. Ні він, ані Жанна ніколи не виїздили зі свого кварталу. Він унадився ходити до Жанни, і її батьки підсміювалися з плохенького і незграбного залицяльника. Жанин батько був залізничник. У вільний час він, звичайно, сидів у кутку біля вікна, поклавши на коліна свої величезні ручиська, і замислено дивився, як снують вулицею люди. Мати зранку до ночі поралася по господарству. Жанна їй допомагала. Була вона така маленька і тендітна, що кожного разу, як переходила вулицю у Грана, завмирало серце. Усі машини без винятку здавалися йому тоді небезпечними чудовиськами.